Θεός θα μου δώσει δύναμη. Τον κόσμο αυτό να αλλάξω, να φτιάξω μορφές καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, άκπρεκος με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Στην καρδιά να βάλω τη γυμπέσα, θα της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω τη ψευδιά που έχει στα στήθια μέσα. Δώσω μια να σπάσεις, αχ βρέκος με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Δώσω μια να σπάσεις, αχ βρέκος με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Σεπτέμβρη 2022, η πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Να πούμε λοιπόν καλή εβδομάδα και καλό μήνα, αφού δεν έχουμε πει. Μπήκε λοιπόν και ο Σεπτέμβρης, τέλος το καλοκαιράκι, παιδιά. Μαζευόμαστε και δυστυχώς προμηνύεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Να είμαστε έτοιμοι και να ζεσθενόμαστε μεταξύ μας με αγάπη, με φωνές όπως αυτές του Αποστόλη Νικολαίδη, του αξέχαστου λαϊκού μας βάρδου, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή όχι μόνο να τον γνωρίσω, αλλά να τον έχω και φίλο. Και για τον οποίο σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, έχουμε μάλλον, έτσι, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κόρη του, Μαρία Νικολαίδου, σήμερα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, για να μας μιλήσει για τον μπαμπά, για να μας μιλήσει για την ιστορία του, για να μας μιλήσει για ένα πραγματικά εξαιρετικό, μοναδικό, εκπληκτικό βιβλίο, ένα λεύκομα 500 σελίδων, το οποίο περικλεί μέσα του όλη την ιστορία του Αποστόλη Νικολαίδη και όχι μόνο. Όλη την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, γιατί δίπλα στον Αποστόλη και εδώ στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, αλλά και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ο Απόστολος Νικολαίδης είχε μαζί του πάντα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μαρία μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ γελάω λίγο, γιατί είναι λίγο σαρκαστικό το γέλιο. Έχουμε ξενυχτήσει πολύ άσχημα. Η ώρα είναι 2 και 10 ξημερώματα εκεί στη Νέα Υόρκη, αλλά η εκπομπή μας αυτή
δεν
την
πειράζει.
Ώρα είναι, Μαρία μου, οπότε θέλαμε πραγματικά.
Δεν πειράζει.
Πραγματικά στην θέλαμε Αμερική να είσαι μαζί μας.
Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο. Και στην Αμερική και στον Καναδά. Έχουμε αργία. Αύριο είναι το Labor Day, οπότε εντάξει, θα συμπληρώσουμε τις ώρες του ύπνου. Δεν τρέχει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άντε, ωραία, τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Λοιπόν, Πού να ξεκινήσουμε, τι να πούμε και πώς να αρχίσουμε. Είναι μια τεράστια ιστορία για μας που την ζήσαμε απ' έξω, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε και εκ των έσω, δηλαδή για εσάς, για το παιδί του που έζησε τον Απόστολο Νικολαίδη ως μπαμπά και ως μεγάλο και αναγνωρισμένο καλλιτέχνη, γιατί όλα αυτά είναι συνεπακόλουθο το ένα του άλλου, είναι η πορεία ενός ανθρώπου. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε ανάποδα, θα μιλήσουμε για τον Αποστόλη, έχουμε να πούμε η μία ώρα που έχουν μπροστά μας, πίστεψέ με, δεν μας φτάνει ούτε για πλάκα. Αλλά θα ήθελα να μας πεις για αυτό το βιβλίο, το οποίο όταν το έπιασα στα χέρια μου, το πρώτο που σκέφτηκα και είπα, έτσι κάνοντας και ένα συνειδημό με το δίσκο του μπαμπά σου, τα 12 Ευαγγέλια του Αποστόλη, λέω αυτό δεν είναι βιβλίο, αυτό είναι βίβλος, η βίβλος του Απόστολου Νικολαίδη.
Ναι. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια.
Ναι.
Να σου πω.
Βέβαια.
Ναι, κοίταξε, Νικόλα μου, αυτό το βιβλίο το είχα εγώ πρώτα απ' όλα από τότε που έφυγε από κοντά μας ο πατέρας μου το 99. Έχω αναλάβει τη διαχείριση και τη διαφύλαξη μάλλον και τη διάδοση του έργου του. Και πραγματικά η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξέρεις, είμαι και εγώ παιδί του απόδημου ελληνισμού, στον οποίο απευθύνεται αυτή η εκπομπή κατά μεγάλο μέρος, και είχα επιμεληθεί διάφορες εκδόσεις μουσικές τα πρώτα χρόνια, τότε που τουλάχιστον υπήρχε ακόμη κάποια μουσική βιομηχανία. Τώρα τα πράγματα είναι πλέον σε παρακμή, δεν είναι όπως ήταν. Αλλά αναρτήθηκε ιστοσελίδα για κοινών. Είχα κάνει διάφορες κυρίως έτσι σε μουσικό επίπεδο επιμέλειες, ας πούμε, CD και μία συλλογή με όλα τα απαγορευμένα ρεμπέτικα που είπε σε μία κασετίνα που κυκλοφόρησε το 2002, τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα βιβλίο τέτοιο, για πολλούς λόγους, και για τον ίδιο και για να διαφυλάξω το έργο του, αλλά και επειδή ήξερα ότι υπήρχαν τόσες πολλές ιστορίες και πτυχές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, ξέρεις, από αυτό. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι μόνο η ιστορία η δική του, είναι και η ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, είναι και η ιστορία της ομογένειας της Βόρειας Αμερικής, είναι η ιστορία της νυχτερινής ελληνικής διασκέδασης στην Αμερική και στον Καναδά. Και ήξερα ότι είχαμε αξιόλογο υλικό πρώτα απ' όλα, και επειδή εμένα είναι και η δουλειά μου, ασχολούμαι επαγγελματικά με τη σχεδίαση και την οπτική επικοινωνία, mm-hmm. όλη μου την καριέρα για πάνω από 25 χρόνια τώρα, mm-hmm. Ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, η οποία υπήρξαν πολλές στιγμές που νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω να την τελειώσω αυτή την προσπάθεια, αλλά χρόνο με το χρόνο και ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια, δόθηκα εντελώς αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή όλες οι στιγμές μου εκτός δουλειάς, όλα τα Σαββατοκύριακα, όλος μου ο ελεύθερος χρόνος αφιερώθηκαν αποκλειστικά σε αυτό το πράγμα.
Είναι μια μνημειώδης προσπάθεια, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Είναι το τι υλικό υπάρχει εκεί για ανθρώπους που τα έχουν ζήσει απ' έξω και για ανθρώπους που τα έχουν ζήσει από μέσα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα σε παρακαλέσω να δώσουμε στοιχεία για το πώς μπορούν να βρουν το βιβλίο. Γιατί μία συνάδελφος του πατέρα σου, η Βέτα Βιέρη, τραγουδούσαν μαζί, η οποία βρίσκεται τώρα στην Αυστραλία, και πολλοί άλλοι φίλοι μου έχουν στείλει στο inbox πού θα το βρούμε αυτό το βιβλίο. Άρα θα μας δώσεις και μερικά βιβλία, γιατί είναι σίγουρα πολύς ο ελληνισμός. Όχι βιβλία, πολλά στοιχεία για το πώς θα πάρουμε το βιβλίο. Καλά θα ήταν να μπορούσαμε. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι μία έκδοση η οποία πρέπει να έχει πολύ μεγάλο κόστος. Μιλάμε για 500 σελίδες, έτσι.
Ναι, δεν είναι, η τιμή του είναι νομίζω πολύ, πολύ εύλογη για τις εποχές μας.
Πάρα
ναι,
πολύ.
Είναι ογκώδες βιβλίο, είναι υπερπαραγωγή, πώς να το κάνουμε. Ήθελα να έχει μια αρτιότητα, ξέρεις, να έχει μια περιεκτικότητα, και ήθελα να γίνει το βιβλίο όπως θα το ήθελε εκείνος και όπως το αξίζει. Είναι πληθωρικό. όπως ήταν και εκείνος, είναι πλούσιο σε στοιχεία. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι μπορεί καθένας να πει, ας πούμε, ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή το έχουν αγοράσει διάφοροι και μου έχουν γράψει και μου έχουν πει, το έχω στο τραπέζι μου και το ξεφυλίζω συνέχεια, ή όποιος έχει και το βλέπει τρελαίνεται και ανατρέχει, ας πούμε, στις σελίδες του, γιατί είναι, σου λέω, είναι από τότε που γεννήθηκε, τα πρώτα χρόνια που συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα, μέχρι τη δεκαετία του 60 που ήρθε πρώτα στον Καναδά και μετά κατέβηκε στη Νέα Υόρκη όπου και κόλλησε. Και όλα τα χρόνια μετά, που σε αυτά τα χρόνια είχε γυρίσει και στην Ελλάδα δύο φορές, αλλά πήγαινε ερχόταν, ξέρεις. Ναι. Και όλη αυτή η ιστορία με την ομογένεια ξετυλίζεται μέσα από τις σελίδες του. Θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Βέτα, αν μας ακούει. Και να πω, για να το πούμε αυτό, ότι το βιβλίο στην Ελλάδα και στην Κύπρο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, που θα τους έχεις ακουστά, είναι ένας πολύ αξιόλογος εκδοτικός οίκος που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και ειδικεύεται σε μουσικές παραγωγές και ποιοτικά μουσικά βιβλία. Και εκτός Ελλάδας και Κύπρου μπορεί κάποιος να το παραγγείλει από ηλεκτρονικό πολιτήριο κατευθείαν από την εκδοτική εταιρεία, την Marilou Press.
Ωραία. Ωραία. Ναι, και όλα αυτά, ναι, βέβαια μπορούν να τα βρουν και σαν πληροφορίες ψάχνοντας στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα.
Σίγουρα.
Στις σελίδες που υπάρχουν, έτσι.
Ναι, αν κάποιος ψάξει Απόστολος Νικολαίδης και πάει στην ιστοσελίδα, αμέσως θα βρει το σύνδεσμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Λοιπόν, για μένα το βιβλίο ήταν ένα πολύ, έτσι, αγκάλιασμα στην ψυχή μου, γιατί θυμήθηκα. Πρώτα απ' όλα είδα πρόσωπα και ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα και είδα τις φωτογραφίες και γύρισε πίσω όχι μόνο η ανάμνηση, η ζωή μου όλη σε εικόνες που έχουμε ζήσει, έτσι, εκεί, μακριά στα ξένα.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι αναγκάστηκα, μέσα σε εισαγωγικά, να θυμηθώ μερικά πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει στα ράφια. Κατέβασα τις ντουλάπες, έψαξα και βρήκα αυτό που είχαμε και στην κουβέντα μας πει, ότι είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μια μεγάλη έκπληξη προς εσένα. Είναι κάτι το οποίο μέσα σε όλο αυτό το αρχείο που έχει συλλέξει με τόσο μεγάλη αγωνία κλπ. Δεν το έχεις στα χέρια σου, όχι γιατί δεν τα κατάφερες, αλλά γιατί το είχα μόνο εγώ στα χέρια μου αυτό. Λοιπόν, πάμε στο...
Τώρα σαν ερευνήτρια, τώρα και σαν παιδί και σαν από όλες απόψεις, περιμένω με μεγάλη αγωνία
τώρα,
να ακούσω αυτή την έκπληξη.
Μερικά δευτερόλεπτα ακόμα να τελειώσω τον πρόλογο. Πάμε στο 1998, χειμώνα, ένα από τα τελευταία βράδια του Αποστόλη στη Νέα Υόρκη ως ερμηνευτής πάνω στο πάλκο. Μ' ακούς τώρα και έχω συγκινηθεί, έτσι. Είμαστε στην Ταβέρνα Μινόρε, στο 23 Avenue και 31 Street στην Αστόρια, την πρώην Κυπριακή Ταβέρνα. Και ο Αποστόλης σηκώνεται στο πάλκο και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από όλα. Υπάρχει λοιπόν εκεί, έχω πάρει εγώ μαζί μου ένα κασετόφωνο της εποχής και ηχογραφώ όλο το ειδηλιακό αυτό μοναδικό στιγμιότυπο. Θα ακούσεις λοιπόν δύο τραγούδια που κατάφερα να ψηφιοποιήσω, που δεν τα έχεις ακούσει σε ζωντανή ερμηνεία από το συγκεκριμένο μέρος τη συγκεκριμένη στιγμή και από τα τελευταία τραγούδια που κατάφερε ο μπαμπάς να μπει εν ζωή, ξεκινώντας από το μάγικο και όμορφο δικό του Εντελαμαγκέντε Βοτανίκ. Σε πάω λοιπόν στο 1998 να ακούσεις τον μπαμπά σου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, στο κέντρο Μινόρε.
Thank you.
Μαρία.
Ναι, ναι.
Πώς αισθάνθηκες?
Ήταν... δεν έχω λόγια. Δεν είχα το γνώριζο το τραγούδι φυσικά, του Ζαγοραίου. Δεν το είχα ακούσει ποτέ από τον πατέρα μου και κοιτάω τώρα τη διαφήμιση που είναι στο βιβλίο που λέμε ότι ήταν από τις τελευταίες διαφημίσεις για εμφανίσεις μπαμπά στη Νέα Υόρκη και ήσουν εκεί. Φοβερό, ναι. Τι να πω. Και πολύ ωραία αυθόρμητη ηχογράφηση με τις ομιλίες, με τα χειροκροτήματα.
Ναι, 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 όχι, είναι γνήσια, δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Και με τα σχόλια και λοιπά δεν αφαίρεσα τίποτα. Ας πούμε κάποια στιγμή λένε ότι δεν ακολουθεί η ορχήστρα, που δεν ακολουθούσε τον Αποστόλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
αυτό τον πείρασε πάρα πολύ. Πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ με το διάλειμμα.
Να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτή να είναι και η τελευταία ζωντανή ηχογράφηση του μπαμπά, γιατί μετά από λίγους μήνες ήρθε στην Ελλάδα, λίγο καιρό ήρθε στην Ελλάδα και μετά από λίγους μήνες έφυγε, έτσι, τον 99 τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, δούλευε όμως.
Α, γιατί, δούλευε.
Ναι, ναι, είχε ξαναγυρίσει στην Ελλάδα και αυτές οι εμφανίσεις ήταν στη Νέα Υόρκη ουσιαστικά οι τελευταίες. Έκανε και κάποια Greek Night τότε, αν θυμάσαι, που είχαν γίνει πιο πολύ τότε, υπήρχαν αυτά, γιατί τα κέντρα, θυμάμαι, ακόμη και το Μινόρε δεν ήταν πλέον ανοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα. Είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει η νυχτερινή, ας πούμε, δράση, και τα κέντρα ήταν ανοιχτά λίγες μέρες την εβδομάδα και ήταν και τα εξτρά που λέμε που πήγαιναν τότε οι μουσικοί. Αλλά είναι σίγουρα από τις τελευταίες εδώ στη Νέα Υόρκη, σίγουρα.
Λοιπόν, όταν ερχόταν ο μπαμπάς εκεί στο κανάλι που δούλευα εγώ στο Καστανά, στο NGTV, με πείραζε συνέχεια γιατί όταν τραγουδούσε και χόρευα, εγώ ήμουν πιτσιρικά στο ΤΕ, έκανα κάτι κόλπα, πήδαγα στον αέρα και έλεγε ο αεροπόρος. Και θα ακούσεις την επόμενη ηχογράφηση.
Ο αεροπόρος.
Κάνει πλάκα.
Αυτό ήταν το δικό σου το παρατσούκλι, γιατί ναι. Για όλους είχε ένα παρατσούκλι ναι, και θα ρώταγα. Ναι. Ποιο ήταν το δικό σου, ωραία.
Λέει λοιπόν, του παραγγέλω ένα τραγούδι εγώ και το λέει κατευθείαν ο Αποστόλης με μεγάλη χαρά γιατί έτσι τον αγαπούσε και αισθανόμουν ότι και ο ίδιος με αγαπούσε και κάποια στιγμή πάνω στο τραγούδι είπε στο τέλος, δεν θυμάμαι που, λέει όχ παιδιά, αυτός δεν λέει μόνο τις ειδήσεις, είναι και, πώς το λέει, Ταρζάν, κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Έχω αλλάξει. Έχεις κάνει εσύ ένα σχέδιο τώρα και έχεις στείλει 5 τραγούδια και στα έχω αλλάξει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια κατάσταση.
Δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν,
κανένα πρόβλημα.
Πάμε να ακούσουμε τις Καναβουριές. Ίδια ακριβώς ημέρα. Αυτή η ηχογράφηση μια από τις τελευταίες. Το 1998 πρέπει να ήταν Νοέμβρης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλα Αγγελίδη. Σήμερα, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία τη εκπομπή. Και είμαστε συνδεδεμένοι με τη Νέα Υόρκη. Μιλάμε με τη Μαρία Νικολαίδου, την κόρη του Απόστολου Νικολαίδη, του αξέχαστου λαϊκού μα ερμηνευτή. Και λέμε για τα πάντα. Ξεκινήσαμε, είπαμε, για ένα βιβλίο, ιστορία που γράφτηκε και που βρίσκεται στη διάθεση όλου του κόσμου. Από την Αυστραλία έχουν έρθει μηνύματα, από τη Γερμανία. Όλοι οι φίλοι θα τους προωθήσω, Μαρία μου, στη σελίδα που έχει φτιαχτεί για το βιβλίο στο Facebook, και από εκεί πέρα νομίζω ότι εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία, έτσι?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία.
Το βιβλίο, να πούμε ότι λέγεται Απόστολος Νικολαίδης, ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής που δεν λογοκρίθηκε ποτέ. Και πιστεύω να νομίζεις και εσύ που τον ήξερες ότι αρμόζει ο τίτλος αυτός, έτσι.
Ακριβώς, πατάει, κολλάει.
Και επίσης ότι είναι δίγλωσσο,
Αυτό είναι πολύ βασικό, ναι.
Και στα ελληνικά, έτσι, και να το πούμε και αυτό, και στα αγγλικά. Και ξέρεις, έχω λάβει μηνύματα από κάποια παιδιά που παίζουν μπουζούκι της νεότερης γενιάς. Μεγάλωσα με τον πατέρα μου, γιατί τον ήξεραν από τους δίσκους που είχαν οι γονείς τους. Και όλοι τους με έχουν ευχαριστήσει που είναι το βιβλίο και στα αγγλικά. Όχι γιατί τα παιδιά δεν τους αρέσει που είναι στα ελληνικά, αλλά ξέρεις πώς είναι εδώ μεγαλώνοντας. Καμιά φορά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να τα μάθεις στα ελληνικά όσο καλά. Μερικοί μπορούν και μαθαίνουν, πηγαίνουν στα σχολεία ή μαθαίνουν στο σπίτι, άλλοι όχι, αλλά αισθάνονται ακόμη πολύ συνδεδεμένοι με την ελληνική κουλτούρα και με την ελληνική μουσική. Και μου είπε μάλιστα ένας ότι με αυτόν τον τρόπο, έτσι έχοντας τα ελληνικά και τα αγγλικά δίπλα-δίπλα, ότι μπορεί να εξασκήσει τα ελληνικά του λίγο περισσότερο, να κάνει practice, ξέρεις που λέμε.
Ναι.
Και είναι και αυτό, το έκανα και για αυτό το λόγο και λόγω της θέσης, ας πούμε, και της ιστορίας του πατέρα μου, ξέρεις, στην Αμερική και στον Καναδά. Mm-hmm. Και για να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη απήχηση, καταλαβαίνεις, για να mm-hmm. μπορεί κάποιος και που δεν γνωρίζει ακόμα ελληνικά, και να σου πω που δεν γνωρίζει και τον πατέρα μου και πολλά για το λαϊκό τραγούδι, για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, να μάθει.
Λοιπόν, με φέρνεις τώρα πολύ σε αναμνήσεις και ιστορίες. Θα είναι 1985 ή 86, είμαι πιτσιρικάς τώρα εγώ, 18-19 ετών. Έχω πάει σε έναν οδοντίατρο εκεί για να κάνω πολλή δουλειά στα δόντια μου. Ήταν Ελληνοαμερικάνος αυτός, δηλαδή γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί. Όταν πας λοιπόν στον οδοντίατρο, αυτό που περιμένεις είναι να σου βάλει έτσι για να σε ηρεμήσει κλασική μουσική, να αυτά κλπ. Αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα γιατί μου το έπεσε έτσι απότομα και μου ήρθε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τι έκανε? Είχε στο ιατρείο του μέσα μόνο κασέτες του Αποστόλη, δεν έβαζε τίποτα άλλο, και ερχόντουσαν όλοι και έλεγε, τον είχε σαν Θεό, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Και πέρασε. Πέρασε όλη αυτή η διαδικασία που κράτησε μήνες και είχα ακούσει μπρος πίσω, τότε υπήρχαν μόνο οι κασέτες, όλες τις κασέτες του Αποστόλη και μόνο, τίποτα άλλο.
Φοβερή ιστορία, και ήταν ένας οδοντογιατρός που ήταν οικογενειακός φίλος, και τώρα να θυμηθώ και εγώ το όνομα, η μητέρα μου το ξέρει σίγουρα. Ήταν ένας που λεγόταν Βέβες ή ένας Φιτανίδης, οδοντίατρος.
Ήταν στο Ντίτμαρς Μπούλεβαρντ ήταν. Θυμάμαι.
Μιλάς για εδώ.
Εκεί, όχι εδώ.
Στην Ελλάδα.
Όχι, εγώ ήμουν Αμερική εκείνα τα χρόνια.
Κατάλαβα. Ναι, υπήρχαν σίγουρα τέτοιοι,
ναι.
Άμα πήγαινες, ας πούμε, να επισκευάσεις το κινητό σου, υπήρχαν, ξέρεις, γκαράζ που είχαν όλο μέσα φωτογραφίες και CD, έτσι ήταν, τα κάνανε ναι. Σαν ναούς, ας πούμε, ναι,
έτσι.
Αφιερώματα.
Λοιπόν, πες μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ήταν να μεγαλώνεις με τον Απόστολο Νικολαίδη? Σίγουρα έκανε μια δουλειά που ήταν πολύ δύσκολη. Αλλά οι φωτογραφίες και μόνο μαρτυρούν ότι ήταν όχι μόνο κοντά στην οικογένειά του, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη.
Ναι, ακριβώς όπως τα λες, Νίκο μου. Κοίτα, εμείς δεν ήμασταν στο προσκήνιο επαγγελματικά, επίτηδες. Μας κρατούσε μακριά από τη νύχτα. Και κάνει πάντα εντύπωση αυτό που το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός πατέρας. Πολύ τρυφερός, πολύ στοργικός, μας αγαπούσε υπερβολικά, αλλά πολύ αυστηρός. Δηλαδή, Εμείς δεν είχαμε πάει ποτέ να τον δούμε στα κέντρα, ούτε εγώ ούτε η αδελφή μου. Μόνο σε κάποιες εκδηλώσεις, ας πούμε, 2-3 φορές. Και πάντα ήξερε πού βρισκόμασταν και τι κάναμε. Και ενδιαφερόταν όσο λίγοι πατεράδες. Δηλαδή, ακόμη και όταν ταξίδευε, ήξερε ανά πάσα στιγμή πού ήμασταν. Έπαιρνε τηλέφωνο πολλές φορές την ημέρα, ας πούμε, όπου και να βρισκόταν. Και υπάρχουν και τέτοιες ιστορίες μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, είναι ένας που ήταν συνάδελφος του πατέρα μου, Στέλιο Στεφανίδη, στα χρόνια τα τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάει μέσα, ας πούμε, έχει μαρτυρία που μιλάει για το πόσο εντύπωση του έκανε αυτό το πράγμα. Ότι όπου και να ήταν, στο διάλειμμα έπαιρνε τηλέφωνο τη γυναίκα του στην Αμερική, έπαιρνε τηλέφωνο τα παιδιά του στην Αμερική. Mm-hmm. Έτσι ήταν. Ήταν αυστηρός πατέρας, μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα, με πολλές, πώς να το πω, με ακεραιότητα μας μεγάλωσε, με αρχές και πολύ αυστηρός, λέω. Ήταν δηλαδή εντελώς αντίθετο από το ότι θα περίμενε κανείς. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό σήμερα. Αλλά εμείς βέβαια τον είχαμε, ξέρεις, δεν τον είχαμε δει στα κέντρα, αλλά τον είχαμε στο σπίτι όλη μέρα που τραγουδούσε, που μελέταγε, ναι. Και έτσι τον ακούγαμε. Ας πούμε, και φυσικά σε όλες τις δισκογραφικές δραστηριότητες, ειδικά από μία ηλικία και μετά. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο στούντιο όταν είχε ηχογραφήσει το «Όταν καπνίζω λουλά», στον πρώτο του δίσκο μετά από «Απαγορευμένα ρεμπέτικα». Ήμουν πολύ μικρή τότε.
Αλήθεια.
Μετά ήμουν σε έναν άλλο, ναι, στη Νέα Υόρκη ηχογραφήθηκε αυτό, σε ένα στούντιο στους 57 δρόμους στο Μανχάταν, που δεν υπάρχει πια, το χειμώνα του 72. Και μετά στο Χιούστον το 75, το καλοκαίρι, που ηχογραφήθηκε ο Αρχάγγελος. Ο άλλος μεγάλος δίσκος, ναι. Οπότε έχουμε και τέτοιες αναμνήσεις.
Περίμενε, πάυση τώρα. Όταν καπνίζει ο λουλάς, να δούμε πώς το έζησες κι εσύ μέσα από το στούντιο εκεί στο 57. Το ερμηνεύει ο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε.
Όταν καπνίζει ο λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Κοίταξε τριγύρω οι μάγκες, κάνουν όλοι, κάνουν του μπεκί. Κοίταξε τριγύρω οι μάγκες, κάνουν όλοι, κάνουν του μπέκι. Άκου πως παίζει ο μπαγλαμάς, άιντες, και πατά ένα αργύλε για μας. Σαν θα γίνουν με μαστούρια, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σαν θα γίνουν με μαστούρια, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάνε ένα μάτι μη μας δει κανένα, και μας μπλοκάρουν δηλαδή. Για την χάση σωποτία και μας πάνε όλους φυλακή. Για την χάση σωποτία και μας πάνε όλους φυλακή.
Ώρα Ελλάδα σήμερα, Δευτέρα 5 Σεπτέμβρη 2022, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αξιταξία της εκπομπής και ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση των ήχων. Στην γραμμή μας τηλεφωνικά έχουμε τη Μαρία Νικολαίδου από τη Νέα Υόρκη. Η ώρα εκεί είναι 3 παρα 20 το πρωί, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Ξενύχτη καλό, αλλά ελπίζω να είναι και συγκινητικό.
Είναι πάρα πολύ, κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι για μία ακόμη φορά, σου λέω, που βρίσκομαι μαζί σου και στέλνω χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όπου μας ακούν, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση, αφού και εγώ είμαι μέρος της Ομογένειας, όπως ήταν και ο μπαμπάς. Ήταν, αναδείχθηκε μέσα από την Ομογένεια, γιατί ήταν και εκείνος ομογενής, ένας από εμάς.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής του επαγγελματικά τα έχει περάσει εκεί στην ξενιτιά, αλλά ήταν τόσο μεγάλη παρουσία του, είπες και εσύ ότι δύο φορές γύρισε και λοιπά, το όνομά του είχε φτάσει τόσο πολύ και εδώ στην Ελλάδα με όλα αυτά που έγινόντουσαν εκεί στην Αμερική, που στα καλύτερα κέντρα της Αθήνας, στη Φαντασία, στο ένα, στο άλλο κλπ, τον κάλεσαν να τραγουδήσει μαζί με θρύλους έτσι του τραγουδιού μας.
Ναι, αυτό έγινε, αυτό εργάστηκε σε μεγάλα κέντρα όταν είχαμε γυρίσει πίσω στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αλλά μετά εκείνος άρχισε, ας πούμε, και πήγαινε, ερχόταν. Τα πρώτα χρόνια όμως, τη δεκαετία του 60, όταν πρώτο ξεκίνησε το 62, είχε συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα. Πρώτα απ' όλα με τον Καζατζίδη, που ήταν το είδωλό του. Συνεργάστηκε δύο καλοκαίρια, δούλεψε και με τη Μαρινέλα μαζί. Συνεργάστηκε με τον Μπερτινιάδη, με τον Γαβαλά, με τον Μανώλη Χιώτη, με τον Καλδάρα, με τον Λάσκα, με όλα τα μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά ξέρεις, είχε αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν είχε κάνει στην Ελλάδα, ας πούμε, το μεγάλο μπαμ. Ήταν τότε όλα τα μεγαθύρια του λαϊκού τραγουδιού ήδη στην εταιρεία δίσκων που ηχογραφούσε και ο ίδιος στην Κολούμπια. Mm-hmm. Και είχε κάνει κάποιες μικροεπιτυχίες, ήταν έτσι γνωστό έτσι το όνομά του, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Η φήμη του, τη φήμη του την απέκτησε εκτός των συνόρων της Ελλάδας, θα λέγαμε. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητά του, ότι εξαπλώθηκε η φήμη του μετά, όταν έφυγε.
Ναι. Και εκεί έβγαλε και τους δίσκους και εκεί νομίζω αυτοί οι δίσκοι έγιναν πολύ μεγάλη επιτυχία παντού, έτσι, όχι μόνο στην Αμερική.
Ακριβώς. Αλλά ένα έτσι ιδιαίτερο στοιχείο νομίζω που αξίζει να το αναφέρουμε και το γνωρίζεις και εσύ, αφού τον ήξερες και προσωπικά και τον είχες παρακολουθήσει, είχες παρακολουθήσει τα επαγγελματικά του βήματα, είναι ότι ήταν γνωστός στην Ελλάδα όταν βγήκαν αυτά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα, τα οποία εκείνος τα έφερε πρώτος ξανά στην επιφάνεια μέσω αυτών των δίσκων και μετά άρχισαν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα να τα συμπεριλαμβάνουν στο ρεπερτόριο και στιγματίστηκε γι' αυτό. Αλλά στην Ελλάδα πολλοί, επειδή κυκλοφορούσαν παράνομα τότε οι δίσκοι...
Οι κασέτες,
να πούμε. Καλά λες, κατά κύριο λόγο ήταν σε κασέτες που γράφονταν, δεν τον ήξεραν φυσιογνωμικά. Δηλαδή σχεδόν δεν ήξεραν καν ούτε το όνομά του και φυσιογνωμικά δεν ήξεραν καθόλου. Και στην Ελλάδα για πολύ διάστημα τον είχαν έτσι, ας πούμε, σαν ένα, πώς να το πω, έναν μονοδιάστατο ερμηνευτή. Ας πούμε, αυτός που είπε τα χασικλίδικα.
Τα χασικλίδικα, ναι.
Και όταν είχε, μόνο αυτό. Ενώ ήταν πολύ διάστατος και μπορούσε να πει, είχε ξεκινήσει από το λαϊκό τραγούδι, ήταν κατεξοχήν λαϊκός τραγουδιστής και μπορούσε να πει τα πάντα. Και όταν είχαμε γυρίσει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, τον πήραζε λίγο, όχι λίγο, πολύ. Αυτό το, πώς να το πω, το στερεότυπο.
Το παντρολόγημα με αυτά τα τραγούδια.
Ακριβώς. Ναι. Και είναι, επεκτείνεται και σε αυτό, ας πούμε, το βιβλίο. Δηλαδή περιγράφει την απογοήτευσή του, ας πούμε, όταν είχε γυρίσει πίσω, που συνάντησε έτσι, τέτοιες νοοτροπίες και αντιδηλίες και κακίες και όλα αυτά. Και μετά από λίγο άρχισε ξανά να δέχεται προτάσεις για το εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την Αμερική και από την Ομογένεια και από τον Καναδά. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα είχαν διαφορετική εικόνα για εκείνον. Από ό,τι οι ομογενείς που τον έζησαν, από κοντά, δισκογραφικά, στα κέντρα. Δηλαδή πάντα οι ομογενείς είχαν μια πιο έτσι, σφαιρική εικόνα, ναι, ναι, του πατέρα μου, ας πούμε, παρότι
ξέρεις, αυτό επειδή τον είχαν ζήσει και από κοντά, δηλαδή ήταν και πολύ επικοινωνιακός, ναι, σαν άνθρωπος,
ναι, ναι,
και
ναι,
πολύ,
ναι,
απλός, ναι, και λιτός, δηλαδή δεν ήταν, ναι, ο άνθρωπος που είχε το στόμφο και έλεγε εγώ είμαι ο Νικολαίδης και θα πω δύο τραγούδια και θα φύγω. Καθόταν εκεί, του έλεγες, χαβαλέδιαζε μαζί σου, κουβεντιάζατε στο εμβόλυμο μου, ερχόταν,
βέβαια,
μετά, και όταν ερχόταν, δεν ερχόταν σε στυλ, ξέρεις, ήρθε να κάτσει στο τραπέζι μας δύο λεπτά να φύγει. Γούσταρε, να στο πω απλά και λαϊκά, με ποιους,
ναι,
πήγαινε,
ναι,
και καθότανε και ήξερε ότι μπορεί να πάρει, να ρουφήξει κάτι από αυτούς τους ανθρώπους ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της σκέψης του. Αυτό του βγάζω το, ναι, καπέλο, γιατί άκουγε, μάθαινε, είπες ότι ήταν ένας πολύ έτσι, πατέρας παλαιών αρχών, έτσι, σε κάποια πράγματα. Όμως το μυαλό του το δούλευε πολύ, προχώραγε σε πράγματα,
ναι,
μάθαινε,
ναι, 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 ναι,
καινούργια,
ναι,
πράγματα, ναι, και καταστάσεις.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είναι πολύ, πολύ καλός χαρακτηρισμός σου και εύστοχος. Ήταν ανοιχτό μυαλός και μπορούσε να επηρεαστεί, ας πούμε, από τα πάντα. Δηλαδή, χωρίς να αλλοιώσει τις αρχές του, πώς θα το πω. Και τον ενδιέφερε, δηλαδή, πάρα πολύ πώς θα ευχαριστήσει το κοινό και τους φίλους του που τον ακολουθούσαν, ας πούμε, σε όποιο κέντρο βρισκόταν. Και αυτό που λες, που ήταν απλός, ας πούμε, που ήταν, που δεν είχε, ας πούμε, αυτό που ήταν, είχε αυτή τη μετριοφροσύνη, νομίζω διακρίνει όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες.
Ακριβώς.
Και ξέρεις, ήταν όμως πολύ επιλεκτικός στους φίλους του, δηλαδή έπρεπε να σε είχε διαλέξει για να είσαι φίλος του, ξέρεις.
Άκου τώρα, όσο συζητάμε, μου φέρνεις στο μυαλό πράγματα. Λοιπόν, Αστέρια, στο Γιάννη του Βουγιατζή, το Αστέρια Σάπερ,
ναι,
Κλάπ, είναι το θρυλικό μαγαζί. Ο μπαμπάς ξεκίνησε από τη σπηλιά στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων, γιατί υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κέντρων, αλλά στο τέλος... Στο τέλος ήταν ο Αποστόλης με τα Αστέρια. Είχε χαρακτηριστεί, δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά κρατούσε τα Αστέρια. Ένα βράδυ, λοιπόν, πρέπει να ήταν καθημερινή, Πέμπτη, Παρασκευή δεν πρέπει να ήταν. Είχε λίγο κόσμο στα Αστέρια. Ξαφνικά βγαίνει ο Αποστόλης, λέει 2-3 τραγούδια, λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ το κοινό, για κάποιον συγκεκριμένο λόγο θα πρέπει να κλείσουμε. Πάμε να φύγουμε εμείς. Έρχονται από εκεί τα παιδιά στα Αστέρια, τρεις-τέσσερις παρέες μας λένε μείνετε εσείς, περιμένετε εδώ πέρα. Εγώ πιτσιρικάς τώρα, πρέπει να ήμουν 19 χρονών, το πολύ, το πάρα πολύ. Μπασφετώσει, με ξέραν εκεί, πέρναγα καλά, με αγαπούσαν και τους αγαπούσα. Καθόμαστε 3-4 τραπέζια, κλείνει το μαγαζί και εμφανίζεται ο Σακαφλιάς, ο περίφημος Σακαφλιάς, έτσι. Λέει ένα τραγούδι ο Αποστόλης πρόλογο και κλείνει το μαγαζί και πιάνει το τραγούδι ο Σακαφλιάς, ο οποίος βέβαια ήταν και πολύ φάλσος, έτσι. Αλλά έγινε μέσα το έλα να δεις, το έλα να δεις. Έχουμε ζήσει, λοιπόν, και τέτοια βραδιά.
Φοβερό, φοβερό. Απίστευτο, αυτό που, ναι, περιγράφεις, Νίκο μου.
Σπύρος Βελέτζας, έτσι το όνομα του Σακαφλιά.
Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ο Σπύρος Βελέτζας, ο οποίος και εκείνος ακολουθούσε τον πατέρα μου. Όπου και να πήγαινε ο γνωστός Σακαφλιάς, και υπάρχουν πολλές φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο που είχαμε εμείς στο αρχείο μας και που μου έχει δώσει ο κύριος Βογιατζής, ο οποίος έχει και αυτός μια σημαντική μαρτυρία, θα την έλεγα, μέσα στο βιβλίο, γιατί περιγράφει, ξέρεις, πότε πρωτογνώρισε τον πατέρα μου, τον ήξερε βέβαια πριν από χρόνια, πώς έγινε και ήρθε στο μαγαζί, και γενικά μιλάει για την ιστορία των Αστεριών, αυτού του θρυλικού μαγαζιού, δηλαδή, που λέμε ότι και μέσα στο βιβλίο, ότι τα κέντρα αυτά που υπήρχαν τότε στη Νέα Υόρκη, όταν ήταν στο Ζενίθ τους, συναγωνίζονταν ακόμη και κέντρα στην Ελλάδα.
Ω, σίγουρα.
Δηλαδή
σίγουρα.
Ήταν μια ξέχαστη εποχή.
Παραλιακή
την οποία,
και βάλε, θα σου πω έτσι.
Ναι, εσείς που τη ζήσατε, όλοι εσείς, είτε ήταν οι θαμώνες, είτε οι τραγουδιστές, οι χορευτές, οι μουσικοί. Ήταν μια ξέχαστη εποχή που είναι τυχεροί όσοι την έζησαν. Και ξέρεις, αυτό ήθελα να δώσω μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή κάποιος που τα έζησε ακριβώς όπως εσύ τώρα, έτσι. Τι μου θύμισες τώρα, που ανατρέχεις και θυμάσαι.
Ναι, το μέτρη είδα, τον Τριαντάφυλλο, και τρελάθηκα. Δηλαδή είδα φωτογραφίες και γύρισε πίσω η ζωή μου, ξέρεις, τις εικόνες που ζούσαμε μεγαλώνοντας εκεί πέρα, έτσι.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχει και ιστορίες μέσα με τη Λουλουδού, τη Μαρίνα,
ναι,
που
πω,
ήταν
πω,
και αυτή στα Αστέρια και είχε πολλά χρόνια. Ναι. Μορφή. Όλοι αυτοί, όλες οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται μέσα από το βιβλίο αυτό.
Και πάντα τραγουδώντας ο μπαμπάς σου έκανε το εξής. Mm-hmm. Τώρα είπες για την mm-hmm. Μαρίνα και λοιπά, mm-hmm. και εγώ για τον Τριαντάφυλλο, το Μάκη, τον Ψηλό και διάφορες άλλες μεγάλες mm-hmm. μορφές εκεί των μαγαζιών αυτών. Στα τραγούδια mm-hmm. του πάνω, σε κάποιο γύρισμα, ας πούμε, πέταγε μια ατάκα. Αυτό ήταν πολύ ατακαδόρος και ανεβάζοντας σε όλους αυτούς. Γεια σου, Μαρίνα μου, με τις λουλουδάρες σου, ξέρω, κάτι τέτοιο. Είχε πάντα αυτό το είχε πάντα ο Αποστόλης. Το έκανε πάντα.
Ναι, ναι. Και ακούγεται και στο τραγούδι το live, όταν χορεύει το Τσιτσετέλη που είναι ζωντανή, έχω γράψει από τα Αστέρια όλο αυτό το CD. Mm-hmm. Γεια σου Ταρζάν. Και νομίζω ότι ο Ταρζάν ήταν ο Τριαντάφυλλος.
Ναι.
Ήταν ο σερβιτόρος.
Ο Τριαντάφυλλος ήταν. Που δεν έμοιαζε με Ταρζάν, έτσι ήταν κοντούλης.
Ακριβώς. Μάλλον γι' αυτό τον έλεγε έτσι, ναι. για να τον πειράξει. Ναι.
Λοιπόν, οι γονείς σου πού γνωρίστηκαν, στην Ελλάδα ή εκεί στην Αμερική, στον Καναδά, Αμερική, δεν ξέρω.
Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην Αστόρια. Και όπως έχεις παρατηρήσει και εσύ μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν και διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά είναι εξής, είναι λίγες, είναι μετρημένες και είναι, δηλαδή, αυτό πολύ σκόπιμο εκ μέρους μου, γιατί έχω διαβάσει και εγώ, ξέρεις, βιβλία άλλων καλλιτεχνών που έχουν γράψει τα παιδιά τους, ξέρεις, όταν έκανα όλη αυτή την έρευνα, έχω και εγώ βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία, γιατί με ενδιαφέρει. Είμαι και εγώ λάτρης του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά mm-hmm. σε μερικά πρόσεχα, ας πούμε, ότι αντί να μιλήσουν για τον πατέρα τους, για τη μητέρα τους, για αυτά, μιλάνε για τον εαυτό τους. Είχαν φωτογραφίες δικές τους μέσα από το γάμο τους, από τα βαφτίσια τους. Αυτά δεν με ενδιέφερε καθόλου να το κάνω αυτό. Ναι. Ήθελα, εγώ μέσα σε αυτό το βιβλίο ήθελα να είμαι ένας διακριτικός παρατηρητής. Τίποτα περισσότερο.
Έδωσες ένα στίγμα όμως, έτσι, γιατί έπρεπε και αυτό να το δώσεις.
Σίγουρα.
Η οικογένεια ήταν το α και το ω για τον Απόστολο.
Ναι. Και η σταθερή του αξία. Και υπάρχουν φωτογραφίες λοιπόν μέσα στο βιβλίο από τότε που είχε πρωτογνωρίσει τη μητέρα μου και ήταν στο κέντρο, στο Ιστανμπούλ, που ήταν στην 8η λεωφόρο, στο Μανχάταν, τέλη δεκαετίας του 60, τότε που και εκεί άκμαζαν όλα τα κέντρα και ήταν το ένα κέντρο σχεδόν δίπλα στο άλλο. Και είχε δουλέψει σε δύο-τρία κέντρα από αυτά ο πατέρας μου. Στο Μπριτάνια, που ήταν άλλο ένα, στο Αλιμπάμπα και στη Σπηλιά, πριν μετακομίσει στην Αστόρια.
Και μετά στο Μανχάταν. Ναι.
Αλλά εκεί γνωρίστηκα. Ναι, εδώ δηλαδή, στην Αστόρια με τη μητέρα μου.
Σας έλεγε ποτέ πράγματα από την καλλιτεχνική του ζωή, δηλαδή για ανθρώπους, ξέρω εγώ, για τον Γιάννη τον Βογατζή, τον οποίο τον αγαπούσε. Είχατε κάποιο έτσι στίγμα του τι γίνεται τις νύχτες και ποιον κόσμο εκεί, ποιος είναι ο κόσμος που αποτελεί τον κόσμο του πατέρα σου όταν φεύγει από το σπίτι?
Εμείς ξέραμε για τους καλούς του φίλους. Δηλαδή, για τον κύριο Βογιατζή, τον οποίο τον γνώρισα εγώ προσωπικά όταν άρχισα τη δουλειά για το βιβλίο, δεν τον είχα γνωρίσει πιο πριν, αλλά το ξέραμε, γνωρίζαμε φυσικά ότι ήταν το αφεντικό στα Αστέρια και ότι ήταν πολύ πολύ καλός του φίλους και ένα από τα καλύτερα αφεντικά που είχε ποτέ ο πατέρας μου. Δηλαδή, πέρα από αφεντικό, ήταν πραγματικά φίλοι. Δεν μας έλεγε πολλές ιστορίες, δηλαδή ιδίως, ας πούμε, ξέρεις, τις νύχτας που υπάρχουν και τα διάφορα εστράπελα, ας πούμε, ίσως τα έλεγε στη μητέρα μου. Εμάς δεν μας έλεγε πάρα πολλά για αυτά. Μας είχε πει όμως για διάφορες που είχε συνεργαστεί στην Ελλάδα, για διάφορα, mm-hmm. για διάφορους άλλους, ξέρεις, διάσημους του πενταγράμμου. Παραδείγματος χάρη, για τον Μανώλη το Χιώτη που έκαναν στο σπίτι του πρόβα όταν ο πατέρας μου πρώτο ξεκινούσε και του είχε εμπιστευτεί διάφορα τραγούδια ο Μανώλης ο Χιώτης. Και ήταν, τον θαύμαζε απεριόριστα ο πατέρας μου τον Μανώλη το Χιώτη. Και έλεγε λοιπόν ότι έπαιρνε το μπουζούκι του ακόμη και στο μπάνιο. Τόσο είναι δίπλα του στο μπάνιο. Δεν πήγαινε πουθενά το μπουζούκι, ας πούμε. Και διάφορα τέτοια. Και ξέρεις, πολλά από αυτά υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο. Διάφορες διηγήσεις του που τις απομαγνητοφώνησα όλες και τις περιέλαβα στο βιβλίο. Αλλά μας κρατούσε μακριά. Δηλαδή, αν θες να μάθεις ιστορίες της νύχτας, ας πούμε, από τα κέντρα που δούλευε ο πατέρας μου, είναι μέσα στο βιβλίο. Αλλά προέρχονται από τις μαρτυρίες αυτών των προσώπων που τους πήρα συνέντευξη και που συζήτησαν μαζί μου. Γιατί εμείς δεν ήμασταν εκεί, αλλά εσείς ήσασταν. Και ίσως αν σε ήξερα τότε, Νικόλα μου, να σου έπαιρνα και εσένα.
Όχι, δεν πειράζει, μια χαρά έτσι.
Από που παίρνεις εσύ εμένα τώρα. Θέλω να σου πω, αλλά πιστεύω ότι από αυτές τις μαρτυρίες βγαίνει δηλαδή αυτό το στοιχείο, καταλαβαίνεις εντελώς πώς ήταν το κλίμα και πώς ήταν, ας πούμε, τότε. Σαν να τα ζεις, ας πούμε, κι εσύ.
Και είναι και ωραίο που υπάρχει, είναι δομημένο το βιβλίο με χρονικές περιόδους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σαν ένα ημερολόγιο καταγραφής. Έτσι ξεκινάει, οι φωτογραφίες, η πορεία του. Δεν είναι ένα διάσπαρτο, δηλαδή. Α, να και λίγο ο Καναδά, να και αυτό, και εκεί ήταν η επιτυχία του, αλλά ήταν από εδώ. Υπάρχει μια δομή χρονολογική που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι βιογραφία χρονολογημένη με σειρά, τακτική και με όλα τα γεγονότα που τη συνδέουν και με φωτογραφικό υλικό πάρα πάρα πολύ σπάνιο.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα, ξέρεις, να κάνω, Νίκο μου. Ήθελα να το κάνω με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ να υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο, να είναι τεκμηριωμένο πλήρως, να έχει μία σειρά, να είναι οι πληροφορίες οργανωμένες. Ήθελα να το κάνω με τρόπο... Όχι προχειροδουλειά, ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλές προχειροδουλειές, ας πούμε, εκεί έξω για πολύ σημαντικά πρόσωπα και δεν θα έπρεπε. Ας πούμε, έχουν δει αυτό το βιβλίο και μου έχουν πει θα έπρεπε να υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο για τον Κοζαντζίδη, για το Θεοδωράκη.
Όπως
και δεν υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει. Να. Αλλά εγώ, ξέρεις, έδωσα ό,τι είχα, όλες μου οι δεξιότητες, ό,τι έμαθα στην καριέρα μου, ό,τι έμαθα και από εκείνον, το έβαλα σε αυτό το βιβλίο, ξέρεις, για να βγει μια έκδοση που να είναι μοναδική έκδοση, όπως ήταν μοναδικός και εκείνος.
Είναι μοναδική έκδοση, είναι εκπληκτικό αυτό που έχεις κάνει και νομίζω ότι σε βλέπει από εκεί ψηλά και χαμογελάει, έτσι, πραγματικά δηλαδή. Πρέπει να είναι πολύ περήφανος.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαρία μου, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, το είπα, η μία ώρα είναι ούτε για να πούμε καλημέρα.
Ναι.
Δώσουμε ένα τελευταίο, θα ήθελα, στοιχείο για το πώς μπορούν να βρουν το βιβλίο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και όχι μόνο στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά, αλλά και από την άλλη πλευρά, από την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη κλπ. Πώς μπορούμε να βρούμε το βιβλίο?
Ναι, βεβαίως. Εκτός Ελλάδας και Κύπρου υπάρχει μια ιστοσελίδα που λέγεται Απόστολος Νικολαίδης, όπως ακούγεται, με κάπα, λατινικούς χαρακτήρες, apostolosnikolaidis.shop που λέμε, S-H-O-P. Και αν πάει εκεί κανείς, είναι η ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου και μπορεί να παραγγείλει κατευθείαν το βιβλίο από εκεί και αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο. Έχουν παραγγείλει από την Αμερική, από τον Καναδά, από τη Γερμανία και από την Αυστραλία. Έχουν παραγγείλει. Ναι.
Λοιπόν, με τη βοήθεια του Χάρη Κουτουλογιάννη θέλω να τελειώσουμε παίζοντας το έκτο κατά σειρά τραγούδι, τον Αχαρό Μαγιά, έτσι, γιατί ταιριάζει απόλυτα. Φάγαμε ένα. Το έχουμε? Όχι, ωραία, πάμε στο πέμπτο, έτσι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Νέα Υόρκη.
Επίσης, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Γεια σου, Χρήστο, ψαρέ με τον μπαγλαμά σου. Τσακαλέ. Φτιάχτωνε σταυρό, φτιάχτωνε, βάλ του φόδιες και καύτωνε.